Vi får lidt eller nogen sol, men i løbet af eftermiddagen regn i de sydvestlige og sydlige egne. Hård vind til hård kuling omkring vest i de nord- og østlige egne, op til stormende kuling med vindstød af stormstyrke, der dog er aftagende i øjeblikket. Temperatur omkring 5 grader. Og nu tilbage til Cordua og Steno.
Hvad ville Claus Hjort Frederiksen have gjort ved de katastrofale tal, der nu viser, at der er langt flere på overførselsindkomst end dem, der arbejder? Ja, det får vi forhåbentlig et svar på i sidste del af denne her anden time af Cordua og Steno. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Men allerførst har vi besøg af minister for udviklingsbistand, den radikale Venstres, de radikale Venstres Christian Friis Bach. Velkommen til.
Tak.
Men lige inden vi kaster os over dig, så skal jeg lige sige til lytterne, at I som vanligt er velkommen til at skrive på vores Facebook-side, Cordua og Steno, med spørgsmål og kommentarer, også gerne til udviklingsministeren.
Og det er der faktisk allerede nogen, der har gjort. Men Christian Friis Bach, altså, som vanligt, eller traditionen tro, så er det ikke sådan det helt vilde, hvad man hører om, hvad udviklingsministeren præsterer, hvis man sådan tager de brede medier. Men hvis man er meget interesseret i udviklingspolitik, så kan man sikkert nok få en masse at vide om det. Men nu vil jeg så i hvert fald, det skal vi jo så høre noget mere om, og nu vil jeg så gerne give dig medvind her i starten. Jeg har jo stemt på de radikale, måske ikke lige på jeres udviklingspolitik. Men altså, hvad er din største succes, og på hvilken måde kan de lande, Danmark har engageret sig i, mærke, at det er dig, der er chefen, og ikke din forgænger, frihedsminister Søren P.
At vi faktisk har lavet nogle ændringer. Vi har lavet de største ændringer i 40 år i dansk udviklingspolitik. Al respekt for Søren Pind, han var frihedsminister, men det har ikke efterladt sig veje spor i ministeriet, kan jeg sige. Vi har lavet nogle meget markante ændringer, det har vi faktisk gjort med fuldstændig bredt
opbakning. Du får lov til at prale lige så vildt, du vil. Du.
Ja, men jeg giver den gas, og der er... Der lykkedes at få lavet en ny lov og en ny strategi for det danske internationale udviklingssamarbejde. Og det er en lov og en strategi, som helt skifter spor fra lidt en udviklingssamarbejde, som har præget, at det var almisser, man gav til fattige mennesker, fordi at de var i nød og havde det svært til at sætte menneskerettighederne i front.
Men du kommer jo fra Folkekirkens Nødhjælp, så det kan da ikke være helt fremmed jo.
Nej, men det er noget andet at sige, at det er menneskerettighederne, der er det, vi kæmper for, end at sige, at det er gaver til fattige mennesker. Det giver et helt andet grundlag for hele vores udviklingssamarbejde. Det er derfor, jeg kalder mig rettighedsminister. Godt, at det ikke er lige så sexet som at være frihedsminister, men det er noget, der skaber fundamentale ændringer i, hvordan vi arbejder. Fordi hvis du siger, at det er en ret at komme i skole, og det er en ret at have adgang til en sundhedsklinik, og det er en ret at kunne ytre sig og kunne organisere sig og demonstrere på gaden, så er det jo et andet udgangspunkt, end hvis du siger, at det her det har at gøre med, at vi giver nogle gaver til nogle fattige mennesker.
Vi taler jo om frihedsrettighederne, så der er begge ord jo med.
Helt sikkert. Men vi taler også om de økonomiske og sociale rettigheder, fordi de er der jo også. Alle børn har ret til at komme i skole, og det kommer 9 ud af 10 af dem heldigvis nu. Men det er jo noget andet, og det er jo virkelig det, vi bygger hele det danske velfærdssamfund på. Det er jo også grundfæstede rettigheder. Og hvis du tænker det ind i det internationale samarbejde, så skifter du spor. Og så siger du borgere i fattige lande som stærke borgere med rettigheder, i stedet for at se dem som svage borgere, der skal have gaver.
Men så vil jeg gerne vide, altså jeg spurgte dig om helt konkret, hvordan kan de lande, vi er engageret i, mærke, at det er dig, der sidder og styrer butikken nu?
Ja, de kan for det første mærke det i hele den måde, vi arbejder på. Og derfor sætter vi jo meget stor vægt på ting som åbenhed. Vi har åbnet ministeriet helt op.
Og der er ikke nogen, der nogensinde vil sige, vi arbejder på større lukkethed. Nej, altså, men nu må vi have noget konkret.
Jo, altså, det konkrete er jo både altså fundamentet, som jeg har sagt.
Ja.
Det er et fundament, hvor vi så sætter menneskerettighederne i spidsen, og ændrer dermed hele sådan grundlaget for, hvordan vi samarbejder. Vi øger vores indsats i skrøbelige lande ganske markant, og jeg har jo lidt flere penge med mig end den tidligere regering, hvor man så også siger, ikke fordi det her er politik, men det er også penge. Og vi har øget udviklingssamarbejdet i modsætning til VK-regeringen, som jo skar massivt ned på udviklingssamarbejdet.
Kan vi ikke lige få de tal i øvrigt? Hvor meget brændte VK-regeringen af på udviklingsbistand, og hvor stort er budgettet for jer?
Ja, altså, du kan sige lige nu, vi har øget med 600 millioner kroner.
Fra hvilket udgangspunkt?
Ja, i de to år, vi har haft, de to finanslove, vi har haft nu. Der har vi øget, sådan så vi samlet giver 600 millioner kroner mere. Hvor at VK-regeringen vil skære omkring 800. Så der er en betydelig forskel i kroner og øre. Og det kan man jo også mærke. Og derfor har vi kunnet investere mere i nogle af verdens fattige lande, og vi har kunnet investere mere i nogle af de aller...
Men hvor stort er budgettet?
Lande, til 16 milliarder samlet. En del bliver brugt i Danmark til flygtninge, og bliver også brugt på globale problemstillinger, som klimaforandringer og sikkerhedsproblemer rundt omkring i verden, skabelsen af fred. Og en del går så til at bekæmpe fattigdommen. Men det er 16 milliarder, det samlede budget, og det er blevet større under den her regering. Og
med
det er
600 blevet, millioner?
Ja, okay. I forhold til det niveau, vi overtog. Men hvis VK-regeringen havde siddet, så var det blevet mindre i den her periode.
400 millioner kroner.
800,
undskyld. Ja,
okay, men din største succes, det vil du vel ikke sige, at de 600 millioner...
Nej, min største succes er de politiske forandringer. Der skete, der er stort set under VK-regeringen, der var det her en stor maskine. Det var nogenlunde en velsmurt maskine. Man skiftede et par reservedele, men du lavede ikke fundamentalt om på, hvordan den maskine arbejder. Og det gør vi nu. Og det er hele den her rettighedsstrategi, som vi sætter i spidsen. Det er en fundamental ændring, og hvis du spørger en hvilken som helst medarbejder i ministeriet, så vil de vide det. Der er ikke et område, vi ikke har været inde og ændre på, fordi vi har det her udgangspunkt for, hvordan vi arbejder. Det handler om åbenhed, det handler om deltagelse, og det handler om ansvarlighed på en helt anden måde, når du tænker det som en rettigheds.
Kan du nævne et konkret projekt, som Danmark var engageret i, som Søren Pind havde ansvaret for, hvordan du så har ændret det? Så jeg står i et eller andet af de lande, vi er engageret i, og da det var Søren Pind, så var det sådan, nu er det sådan. Hvordan kommer det? Jeg accepterer ordene, men jeg vil have noget konkret.
Tag et land som Afghanistan, som vi jo diskuterer rigtig meget i de her dage, vi har lavet en ny plan. Der står jeg virkelig på mål for, at vi i Afghanistan arbejder i stigende grad igennem en regering. Og hvorfor gør vi det? Det gør vi, fordi hvis ikke regeringen i Afghanistan kan levere nogle konkrete ydelser til befolkningen, nogle skoler, nogle sundhedsklinikker, så får du aldrig skabt en livline imellem en befolkning og en stat. Og derfor går jeg ind for, at vi i stigende grad forsøger at arbejde igennem staterne. Og det er for at gøre dem ansvarlige, at sige, at det er jeres ansvar. I skal få de børn i skole. Det hjælper ikke noget, at vi render rundt udenom regeringerne og staterne i verdens skrøbeligste lande og laver vores egne projekter. Hvis ikke staten bliver ansvarlig, og staten skaber resultater, så vil det aldrig komme til at fungere. Og det er en markant ændring, fordi VK-regeringen turer ikke. De turer ikke på samme måde i verdens fattige lande give budgetstøtte, som man kan sige, det er, og øge brugen af budgetstøtte. Det er en meget markant ændring.
Men det er jo også, det gjorde det vel, fordi de mente, at hvis man sagde til de her administratorer i udviklingslandene, værsgo, her har I nogle penge, jamen så, og vi havde ikke rigtig snor i, hvad de blev brugt til, og hvordan de blev administreret.
Det er jo så ikke det, vi siger.
Så endte de så i korruption og i embedsmændenes egne lommer. Det var vel det, der var rationalet bagved, men ikke gjorde det på den måde.
Ja, jamen,
så hvad er din sikkerhed for, at de penge så blev brugt til noget
forstået? Jeg giver dem jo ikke bare og siger, her har I nogle penge, og det, dem kan I så være det korte for.
Det ved jeg så godt, men hvordan holder I styr på det?
Ja, for det første laver vi en kontrakt. Vi laver en kontrakt, og det gør vi med de her lande. Vi siger, her, det er noget for noget, kære venner. Vi vil gerne levere noget bistand igennem jeres apparat, men I skal levere resultater, I skal bekæmpe korruptionen, I skal styrke demokratiet, I skal respektere menneskerettighederne.
Og hvis man så bryder kontrakten, hvad så?
Derudover styrker vi alle kontrolmekanismer, der er, og sørger for, at der bliver holdt øje med pengene. Og det kan være alt fra rigsrevisioner og ombudsmænd og folkelige foreninger og en fri presse og alt, hvad der skal til for, at det samfund kommer til at fungere. Og det står vi på mål for. Nu kan du sige, at vi har lige haft en korruptionsskandale i Uganda. En grim sag.
Hvad handlede den om?
Den handlede om nogle penge, der skulle være gået til nogle meget fattige mennesker i det nordlige Uganda. Og så tog de af dem ind i statsministeriet sågar.
Var det ikke forudsigeligt, bortset fra det?
Det vil ske. Det sker. Det er en meget, meget lille del af pengene, heldigvis kan vi sige. Og det er meget få projekter ud af den samlede, men det kommer til at ske. Og det her, det var så nogle af de penge, vi ligesom kanaliserede ind igennem en regering. Og så, når det sker, så finder jeg den største vognstang, jeg kan finde i Uganda, og så svinger vi med den. Og vi lukkede for kassen, og vi stoppede, og vi går markant ind og siger, at der skal ryddes op, de ansvarlige skal stilles til ansvar. Vi har krævet pengene tilbage, vi får pengene tilbage, de betaler pengene tilbage, punktum.
Hvor vil du, hvad er din sikkerhed for det?
Jamen, altså, det har vi nu en underskrevet brev på, at pengene kommer her. Yes, måske er de allerede ankommet på vores konto. 10 millioner kommer tilbage. Nå, men bare for at sige, det var en grim historie. Hvad var der positivt i den historie? Der var et lille lysglimt i den, og det var, at det var Rigsrevisionen i Uganda, der fandt ud af det. Det er en rigsrevision, vi har været med til at bygge op, der nu er aggressive, uafhængige, holder øje med regeringen, og hudfletter dem, hvis de går noget galt. Og sådan får du et samfund til at fungere.
Men det er jo sådan noget nation building i virkeligheden, er det ikke det?
Jo, jo, præcis.
Civil, altså, man opbygger nogle civile samfund.
Hvis du vil kalde det noget på engelsk, så gør vi
hvad,
det.
Hvad kalder du det på dansk?
Statsopbygning.
Statsopbygning,
ja. Og det er jo lige præcis, det går ud. Og der var regeringen og Søren Pind, en tøsedreng, han rendte rundt og lavede småprojekter. Ikke? Hans succes bestod i, at han rendte, nu har jeg lavet et kvindeprojekt her i nærheden af hovedstaden, og så... Altså det var den tankegang har der meget været, og det er den sygdom, jeg kalder projektitis, at man tror, hvis man laver et projekt her og der, og man kan se, at der er nogle kvinder, som får det bedre, eller nogle børn, der kommer i skole, så fungerer det, og det er udmærket, og de projekter kan være fine og fungere, men hvis ikke du får staterne til at fungere, så rammer du helt ved siden af.
Nu, ikke for at forsvare Søren Pind, som jo er en meget god ven af mig, som mange jo godt ved. Men ja, som jeg husker ham, så var han jo også fokuseret på sådan noget med frihedsrettigheder. Han mente for eksempel sådan noget som ejendomsret, var noget, man skulle sikre i ulandene. Fordi når folk fik deres egen ejendom, altså for eksempel et matrikelsystem og de der ting, jamen så var det jo også en del af, hvad skal man sige... nationsopbygningen.
Og jeg er fuldstændig enig. Altså, nu er jeg landmand ved siden af, ikke? Og jeg kan godt lide at vide, hvor mine 60 tønder land de er ret præcis den dag. Og jeg er stor tilhænger af privat ejendomsret, og jeg tror, det kan være med til at forvandle et samfund, fordi hvis du som fattig landkvinde i Afrika kan eje din egen jord og tage et lån og investere i jorden, så rykker du, og så skaber du vækst og velstand. Jeg er benhård tilhænger af ejendomsrettigheden, og det er en del af de samlede menneskerettigheder. Og derfor er menneskerettighederne som platform god, men Søren Pind kom jo til at gøre det til et ideologisk korstog, når han vælger frihedsrettighederne og siger, det er dem, jeg tager ud i verden med. Jeg siger menneskerettighederne, det er alle menneskerettighederne. Det er
også de økonomiske
også
menneskerettigheder.
Retten til at komme i skole, og retten til at komme på en sundhedsklinik, og retten til at kunne ytre sig og det hele. Og hvis du ser det sådan, så får du et langt stærkere fundament, fordi så kan du sige til de her lande, og nogle af dem går jo hen mod de her menneskerettigheder på forskellige måder. Jeg var i Niger. Har du en præsident, der har skrevet under på nogle erklæringer om pressefrihed, da han var i Sydafrika engang? Han går helt vildt op i pressefrihed. Godt, bang, den tager vi. Går ind og hjælper med at få styrket pressen og ytringsfriheden. Andre steder har du en præsident, der siger, jeg vil sørge gerne have de her børn i skole. Bang, så lad os få de børn i skole, og lad os arbejde sammen med det. Men hvis du kommer rendende med frihedsrettighederne, så får du at vide, at det der det er sådan et eller andet vestligt ideologisk projekt. Jeg kan sige til de her regeringschefer, I har skrevet under på dem, vi har skrevet under på dem, skulle vi så ikke se at komme i gang? Og det giver et meget stærkt fundament.
Du er lige kommet fra Kuwait. Du har været til donorkonference. Hvad fandt I ud af det? Skal vi nu
altså aflevere donorkonference om hjælp til Syrien, ikke?
Ja, hvad troede du, det var?
Ja, jeg var et øjeblik, jeg troede lige, det var organdonation.
Det er vist ud fra udviklingsministerens område.
Der er ellers penge i det.
Men hvad diskuterer man dernede, og hvad fandt I ud af?
Ja, to ting. For det første er der brug for mere hjælp. Det er en brutal og blodig konflikt. Folk bliver henrettet, bombet, hospitaler, skoler, og en million mennesker, skønner man snart, er flygtet og er flygtet ud. Ja, 700.000 allerede nu, og snart vil der være en million mennesker uden for Syrien, der er stukket af fra deres eget land, fordi de bliver bombet af deres egen regering. Det er helt uacceptabelt, og det er brutalt, og det er blodigt. Og der er 4 millioner mennesker samlet, man skønner, der er brug for hjælp. Så der er brug for flere penge. Og FN har opgraderet det her til den største humanitære katastrofe, altså sådan i det omfang, de har for katastrofer. FN's generalsekretær satte sig i spidsen for at skaffe flere penge til indsatsen, og det er jo det, vi gik i gang med. Og det handler jo også om at beskytte de her mennesker, der kommer i klemme. Så vi skaffede flere penge, men så lagde vi så også pres på parterne, fordi det, der er det store problem, det er jo, at nødhjælpen bliver blokeret i strid med alle internationale konventioner og regler og rettigheder. Blokerer man for nødhjælpen med bureaukrati og vejblokader og bomber, så man ikke kan komme frem. Og nu skal vi have åbnet de veje ind til de mennesker, der er i nød i Syrien. Og det var de to ting, vi havde fokus på.
Men det er jo ikke det, man sådan, i hvert fald fordomsfuldt og traditionelt betragter som udviklingsbistand. Det er nødhjælp, ikke?
Det er jo en del af det, og vi tænker det jo sammen.
Men det har jo ligesom... Har det ikke været i gamle dage to forskellige kasser, man gav nødhjælp, og så havde vi noget, der hed udviklingsbistand. Og jeg tænker... med alle mine fordomme og min uvidenhed, at jeg tror, der er mange, der tænker, når man hører ordet udviklingsbistand, så tænker man sådan et eller andet projekt, hvor et dansk firma er involveret i at skaffe noget rent vand til nogle mennesker i et meget underudviklet område i Afrika, Og så på den måde, så laver man nogle indtægter til et eller andet dansk miljøfirma, og så går der nogle år, og så kommer der en journalist ned, og så står der et eller andet apparat, der er fuldstændig støvet til og ikke virker.
Jeg tror, du skal med ud i verden. Jeg tror, du skal med ud i verden en dag. Jeg vil gerne tage med ud i verden.
Altså, det, jeg er fuldstændig enig om at have sådan et billede af hvad udviklingsbistand... er det meget forældre? Er vi slet ikke involveret i sådan noget, hvor man siger... Nu udvikler vi, og det giver det nogle danske arbejdspladser.
Jo, det gør vi også. Jeg siger jo også åbent og ærligt, det her handler om at bekæmpe fattigdommen og fremme menneskerettighederne i verdens fattige lande. Men det handler også om os selv. Fordi det her skal også give vækst og velstand i Danmark, arbejdspladser, og det gør det. Det skal give os sikkerhed, når vi får stoppet krige og konflikter, og når der ikke skabes flygtninge, terrorister eller pirater. Vi gør det for verdens fattige lande, vi gør det også for os selv. Men udviklingsbistand er meget andet end det, du beskriver her, som nogle virksomheder, der går og graver nogle brønde, og så kan folk få noget vand. Det er det også stadigvæk. Men det er jo meget andet. Når jeg skal forklare, hvad det er, vi laver, og den rettighedsbaserede strategi, så siger jeg jo, ja, budgetstøtte som det ene, det har vi talt lidt om. Og for de her regeringer til at være ansvarlige og fungere, ved også at sørge for, at de har nogle penge, som de kan investere, så siger jeg ballade som det andet. Budgetstøtte og ballade, det er i virkeligheden det handler om. Og ballade, det er borgere, der engagerer sig, og der holder den regering ansvarlig, og der brokker sig og demonstrerer og skaber åbenhed om, hvor pengene går hen og holder øje med deres egen regering. Det handler udviklingsbistanden også om. Det er jo en politisk ting, og det er politiske forandringer, der skal til for, at du for alvor får bekæmpet fattigdom. Ellers så bliver det netop almisser, plaster på såret, eller hvad folk har kaldt det igennem tiden, du skal have lavet de her samfund om.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi har besøg af udviklingsminister Christian Friis Bach fra Det Radikale Venstre.
Det er jo selvfølgelig fint, at Danmark de hjælper med bistand og hvad vi nu kan, nødhjælp til Syrien og den konflikt, der er, den borgerkrig, der er, som er forfærdelig. Men jeg sidder bare og tænker på alle de der golfstater, som tjener kassen på olie og har bankbøger, der buner, og de selv en del af den konflikt med våben og hvad ved jeg, Saudi-Arabien og hvad de hedder alle sammen. Hvorfor er det ikke dem, som tager et stort greb i lommen og siger, venner, vores muslimske, vores arabiske borgere, dem vil vi gerne hjælpe, og i stedet for at brænde hele balladen af på koranskoler og eksportere det her wahhabisme politiske syn, så finansierer vi den nødhjælp, og på den måde øvrigt også køber sig noget politisk goodwill. Hvorfor er det Vesten, der skal betale for en konflikt, som Saudi-Arabien snilt kunne bidrage til? De har jo så mange penge, de aner ikke, hvad de skal bruge dem til.
Ja, men det var faktisk det, de sagde i går. De sagde det ikke lige på den måde, du sagde det nu, men det var det, de sagde. Og Kuwait, de lagde benhårdt ud. Det var dem, der var værtsland for konferencen, og det var også derfor, det blev holdt der. Det var jo et snedigt trick af FN. Men Kuwait, de lagde benhårdt ud, og de var værtsland. De havde den første tale, de sagde, vi giver 1,5 milliard kroner, og det gjorde de. Så det lagde et vist pres på deres nabolande dernede. Saudierne, de fik meget travlt med at rode ned i tegnbogen der og se, hvad de havde.
Det er jo bundløs.
Og de arabiske emirater måtte også lige finde ud af, hvordan de forholdt sig til det. De er jo ikke stået tilbage for hinanden. Og derfor, det der var i går, det var faktisk lidt historisk. Det var den største appel, FN nogensinde har udsendt, altså appel, bøn om penge, kan man sige, altså opfordring til at give penge, som FN har udsendt nogensinde i sådan en konflikt af den her karakter. Og man fik faktisk alle pengene.
Men det er jo, det er historisk nærmest.
Det er lidt historisk. Så man sendte ud, altså man ville have 8 milliarder, og det fik man faktisk. Det er den største appel, og det er den største indsamlingsrunde, der er sket til en konflikt af den her type. Og det var meget opmuntrende. Nu skal vi sørge for, at pengene bliver kradset ind, ikke? Fordi,
ja, det er det næste problem.
Ja, det er det næste problem. Og det,
men vi har jo bare givet kontonummer til Schweiz, eller hvor pengene står henne.
Jeg er helt enig. Og det kontonummer, FN, de rendte rundt med kontonummeret hele dagen, fordi de ville jo ligesom gerne også kunne have lidt styr på, at pengene faktisk kommer ind. Og så skal vi have nødhjælpen ud. Det er det andet store problem, som jeg sagde før. Så det er ikke løst, men det var faktisk præcis det, der skete i går. Og det viser jo også en verden i forandring. Altså nu tænker vi, at vi er de store og de rige og de indflydelse. Verden, den buldrer derudad. Ikke alene vokser de afrikanske lande, mange af dem jo, efter de nu endelig har fået skoler og sundhedsklinikker og veje og alt, hvad der skal til. Nu buldrer de derudad. Men verden forandrer sig. Kineserne er meget aktive internationalt samarbejde og støtter i verden.
Også med nødhjælp og udviklingsbistand.
Ja, ja, meget, meget.
Men er det ikke sådan med politiske bagtanker?
Jo, men de siger, at vi ikke har nogen. Og de siger netop, vi har ikke nogen politiske bagtanker i modsætning til jer, som render rundt med alle jeres menneskerettigheder. Så siger de, når vi gør det kun for
altruistiske årsager.
Ja, det er også noget, men de gør det som at der er noget naturressourcer lidt, der kommer ind over måske. Men altså kineserne, inderne, sydafrikanerne, Brasilien, benhårde og de arabiske lande, verden er i forandring, og derfor internationalt engagement, det kommer godt igen. Og det er også derfor, vi gør det. Det er jo også den sådan globale kamp om indflydelse og placering, og også om vækst og virksomheder i Danmark. Det er også det, det handler om.
Christian Friis Bach, du er selv lidt inde på det nu, at verden er under voldsom forandring, og vi jo tidligere har tilhørt, hvad skal vi sige, de kontinenter, hvor pengene var der, så ser det anderledes ud nu. Og kan du, hvis du får lov til at sidde rigtig mange år, er du åben over for, at du kunne risikere, at nogle af de penge, du sidder med til nødhjælp og andre statsopbyggelige projekter, at de ender i Grækenland, i Sydeuropa og Østeuropa?
Altså, tænker du 50 år frem med de vækstrater, vi har lige nu, ikke?
Så jeg tænker ikke engang 50, nej. Og det går jo virkelig, virkelig stabilt nedad, ikke?
Jo.
Og man kan sige, hvis udviklingsbistand også skal bruges til at stabilisere stater, ja. Og det er primært af for egen vindings skyld, så kunne det jo også være, at vi skulle prøve at stabilisere nogle stater i meget tæt på os selv.
Jo, og tage ikke fejl, og de sydeuropæiske lande har jo været i Kina og spørger, om ikke de kunne låne lidt af dem også.
Ja, ja.
Så verden er i kraftig forandring.
Men du afviser ikke, at du kunne risikere at
jamen, det gør vi jo allerede.
Se på projekter i Grækenland?
Nej, men ikke for den del af pengene, som vi engagerer os i verdens store problemer. Man må sige, vi gør det jo allerede, at vi gør det jo i Danmark. Vi har bloktilskuddene, som de hed i gamle dage, men altså de kommunale udligningsordninger, eller hvad
altså,
de hedder
i dag. Begynder vi at snakke om Nakskov som et udviklingsland?
Nej, men vi fordeler da mellem kommuner
ja.
I dag i Danmark, ikke? Og tager fra Nordsjælland og giver til Nordjylland. Og vi fordeler Europa, strukturfonde kalder vi det Europa, ikke? Hvor vi har mekanismer, hvor vi nu hjælper i Grækenland og yderområderne, de områder, hvor det går, og så har vi det i verden, hvor vi fordeler. Så det, mange ser udviklingsbistanden som sådan et eller andet kunstigt, midlertidigt, det gør vi lidt, og så kommer der forhåbentlig styr på det med fattigdommen. Der vil altid være omfordelingsmekanismer i verden. Det vil der være mellem kommuner.
Jo, men man kan sige, at der er ingen, der er i tvivl om, at kineserne investerer massivt i Afrika, helt for egen vindings skyld. Uden nogen som helst hensyntagen til menneskerettigheder og hvad der er. Det er for deres eget. Og så kan man så sige, hvis Danmark er op imod nogle spillere af den størrelse i de områder her, er det så ikke bedre at bruge pengene til at sørge for at redde vores egen røv, for at sige det lige ud i Europa?
Briterne lige nu, de er, siger nogen jo lidt på vej ud af EU. Det de gør til gengæld, det er, at de øger deres udviklingsbistand meget markant. De skærer ned i den offentlige sektor og på skoler og sygehuse. De øger deres udviklingssamarbejde massivt. De investerer i verden. Og hvorfor gør de det? Fordi de siger, det er vores vej ud af krisen. Det er det internationale engagement. Det er jo der, væksten er. Det er jo ikke i Grækenland, at vi finder vækstraterne. Det er faktisk i Ghana. Ikke? Ghana, de vokser med 10-15%, og i Grækenland er det -5%, ikke? Og, eller hvad det er i den. Altså, så det er jo bare det internationale engagement. Det er jo det, der kommer godt igen. Så hvis vi lukker os inde og lukker verden ude i den her krise, så kommer vi aldrig videre i Europa eller i Danmark. Og der kan vi lære lidt af briterne og svenskerne og nordmændene i virkeligheden, vores nabolande, som klarer det rimelig godt, alle med et meget massivt internationalt engagement. Og det er jo også den vision, vi har i regeringen. Det er, at vi skal engagere os internationalt, kun dermed kommer vi ud af krisen.
Et andet land, der engagerer sig internationalt, det er franskmændene i Mali, som jo er et meget aktuelt emne også på dagsordenen, hvor vi jo også spiller en eller anden form for rolle. Vi har en transportmaskine, vi har udliciteret til af franskmændene. En transportflymaskine, ja. Til at franskmændene kan rydde op efter den der regering i Mali, som jo har på hvert fald på et tidspunkt har sat sikkerheden over styr og ladet sig overrende af nogle oprør, nogle lidt talibanagtige oprør, kan man vel roligt sige. Og nu har franskmændene ryddet op igen, og hvad så? Altså, Mali er jo en af vores hovedmodtagerlande.
Jo, og Mali var i 20 år en modelsamfund, når det gælder demokrati og stabilitet.
Virkelig. Ja,
og det gik godt. Men man glemte lidt det nordlige Mali, og man glemte at tænke sikkerhed og udvikling sammen. Og det er jo den, det er jo det, vi betaler prisen for i dag. Fordi så strømmede oprørerne med våben ned fra Libyen og de radikale muslimer, fundamentalisterne, ud fra Algeriet, og så mødtes de nede i Mali, og så tog de magten i det nordlige Mali. Og det har vi jo lært, det har vi også lært i Afghanistan, i Somalia. Vi skal tænke sikkerhed og udvikling sammen på en ny måde. Og der har man tænkt lidt i siloer. Der var nogen, der måtte tage sig af sikkerheden, og så lavede vi noget udvikling. det gør vi på en helt anden måde i dag. Vi tænker politi og landmænd sammen. Der skal være et politi, og så skal der være nogle landmænd, der kan tjene nogle penge. Og de programmer, de skal fungere på samme tid. Og det er jo det, vi skal i gang med i Mali. Og som vi i virkeligheden, den lærer, tager med os fra Afghanistan, og nu i høj grad også anvender i Somalia.
Du siger, nu skal vi i gang i Mali. Vi har været i Mali så lang tid. Altså, står vi med et nyt problem om 5 eller 10 år, eller hvad?
Altså, jeg tror, vi den her gang måske...
den her gang?
Nej, altså, jeg siger bare, der er jo mange steder, der går rigtig frem. Altså, Somalia er jo altså, fantastisk
Somalia.
Fremskridt. Ja, fantastisk fremskridt i løbet af bare de sidste par år, hvor man virkelig har engageret sig, ikke? Og Mali, vi skal have genskabt sikkerheden, og det tror jeg faktisk kommer til at gå... Nej, der vil altid være usikkerhed, fordi der er jo radikale grupperinger i det område, altså al-Qaida-relaterede grupperinger,
som
der
skal være usikkerhed.
Nej, men så der vil være usikkerhed, men man skal ikke tage fejl af, at tuaregerne, det folkeslag, der er i det nordlige Mali, de vil noget andet. Altså, de vil gerne have deres børn i skole, og de vil gerne have udvikling, og de vil gerne have et fornuftigt samfund. De er ikke radikale muslimer, og derfor har jeg tro på, at Mali skal vi nok få sikkerheden tilbage og få samlet landet, og så skal vi ind og investere i netop at få både politiet til at fungere og få landbruget til at fungere. Og der er et godt fundament i Mali stadigvæk. Det var nogle radikale grupper udefra, der ikke mindst fik det land til at snuble.
Det blev de sidste ord fra udviklingsminister Christian Friis Bach fra det radikale Venstre. Tak fordi du kom forbi, fordi nu rykker vi frem mod dagens sidste emne. Og det er jo, at nu har vi fået besøg af tidligere finansminister for Venstre, Claus Hjort Frederiksen. Og vi skal snakke med dig her den sidste halve time af vores program. Jeg skal lige sige til lytterne, at I jo som altid er meget velkommen til at stille spørgsmål og kommentere på vores Facebook-side Cordua Steno, og det kan I som sagt også gøre, mens vi har besøg af Claus Hjort Frederiksen. Men Claus Hjort Frederiksen, velkommen til. Tak. Det, som jeg gerne vil snakke med dig om, det er, altså, når vi nu læser de her tal, der er kommet her i den sidste uge, den forløbende uge, der viser, at antal mellem mennesker, altså fordeling mellem mennesker på overførselsindkomst og de folk, der arbejder, det bliver stadig værre og værre i forhold til, at der er færre, der arbejder, og flere på overførselsindkomst. Og det skal selvfølgelig siges, at når vi kommer op i de her høje tal, altså det, bag tallene gemmer sig selvfølgelig en hel masse pensionister og børn, og altså folk, som man siger, det er helt legitimt, at de ikke figurerer som arbejdende. Men altså, det er ret få kommuner i kongeriget, hvor det arbejdende folk er i flertal. Og det er jo ikke særlig betryggende i en tid, hvor velfærdsstaten i forvejen er skrantende. Den uheldige udvikling, det er vel ikke noget, du vil bebrejde den siddende regering for, fordi den har jo kun siddet 1,5 år. Er der ikke noget, der hedder rettidig omhu, som I glemte i de 10 år, I sad der? Fordi, eller er det bare noget, man ikke kan gøre ved? Jeg ved godt, en del af det er demografisk. Det er jo,
Der er der noget, man kan gøre noget ved, fordi vi har der dels nogle strukturproblemer. Dels tror jeg, vi har nogle kulturproblemer i jobcentrene, altså med opfattelsen af, om det rigtige er at prøve at bevare vejen til at komme tilbage i arbejde. Fordi hvis vi ser sammenligninger med lande, der ligger lige omkring os, ikke? Hvis du nu tager for eksempel mennesker på offentlig forsørgelse i gruppen fra 18 til 64 år, så er der 22% i Danmark i den gruppe, som er på offentlig forsørgelse. Hvis du kører over på den anden side af Øresundsbroen, så er det den samme andel af 15%. Og hvis du omregner det til 15% i Danmark, så vil det være, at 270.000 flere, der stod til rådighed for arbejdsmarkedet, eller en besparelse op til 48 milliarder kroner. Og at nu færdes jeg en del i Sverige, svensk gift, børn er svenskere og så videre, og det er ikke sådan, at jeg kommer over broen, at jeg sådan fornemmer et helt vildt anderledes samfund, og derfor er der jo nogle ting i vores systemer, der fremmer den udvikling.
Jamen, det ved jeg ikke, om det jeg spurgte dig om, det var egentlig at sige, du sad på meget væsentlige ministerposter i de forrygende nuller der, hvor økonomien bullede derudad, og de her tal, Altså, det er jo en frem... Altså, I må jo også have lavet fremskrivninger. Så sige,
jamen, det gjorde vi da også, men vi
hvorfor gjorde I ikke noget ved det?
Vi gennemførte der nogle ting. Altså, vi lagde jo loft over kontanthjælp, vi indførte starthjælp osv., fordi det, der jo så i bund og grund er det store problem, det er jo, at for mange af de grupper, der er på overførsel, der er det økonomiske incitament til at påtage sig et arbejde meget, meget lille. Og det prøvede vi jo at gøre noget ved.
Men kan du så ikke, så må du jo så se med stor tilfredshed på, at vi nu har den mest borgerlige regering, vi har haft i mange, mange år. Du er bare ikke selv medlem af.
Der går reformamok.
Altså, det er jo ikke, fordi der ikke sker noget på det her. Men du frasiger dig vist, altså et hvert ansvar
nej,
for at sige, at det faktisk er...
Vi sad der også og kiggede på
men
det.
Men I kunne bare ikke komme igennem med det.
Det var den ene ting, ikke også? Og der er jo altså nogle ting i samfundet, der gør, og i vores strukturer, der gør, at vi ikke kan få løst det her problem. Vi er jo ikke ret gode til i Danmark at have nogle indslusningslønninger for folk, som lever på kanten af arbejdsmarkedet. Vi har jo de her overenskomstbestemte minimumslønninger på 110-115 kroner i timen. Og hvis ikke du kan klare et job, om man så må sige, eller tjene din løn, så er der bare ikke noget arbejdsmarked i Danmark. Nu hørte jeg, at I snakkede med Mads Fuglede her i den første time, og der kan man sige, at det amerikanske arbejdsmarked er jo meget fleksibelt på den punkt, fordi der er der jo mange af de her jobs, som tjener som en stepping stone ind på det rigtige arbejdsmarked. Du laver havearbejde, du laver husarbejde, og så videre.
Pakker folks varer ind i supermarkedet, fylder dem derhjemme.
Traditionelle opgaver som illegale mexikanere.
Men som tjener det formål, at du får en tilknytning til et arbejdsmarked. Og med vores struktur, der har vi jo bare skåret alt det fra, enten kan du tjene din løn, eller også kan du ikke tjene din løn.
Men jamen, altså, jeg konstaterer med stor tilfredshed for eksempel, at beskæftigelsesminister Mette Frederiksen nu har opdaget, at de danske jobcenter er fuldstændig meningsløse institutioner i forhold til at skaffe folk i arbejde. At det væsentligste, de udfører, det er faktisk at holde sig selv i arbejde. Men nu har vi altså en regering styret af Bjarne Corydon og Margrethe Vestager. Synes du egentlig ikke, de gør det meget godt i forhold til at få de ting igennem, som du ikke kom igennem
med? På de punkter der støtter vi jo også regeringen. Altså, vi har jo støttet hver eneste af de reformer, de har fremlagt. Skattereformen, førtidspension og fleksjob, og vi har jo tilkendegivet helt åbent, at kontanthjælpsreformen, SU-reformen, der kan de regne fuldstændig med vores stemmer, fordi det er helt afgørende, at vi kommer i gang med det der.
Men der er jo også kritik, altså vi vender tilbage til det der med lavt løns jobs osv., altså der er jo dem, der mener, at man skaber en underklasse af working poor, som det hedder på engelsk, altså folk, der simpelthen ikke kan leve den lave løn, de får. Og det er sådan set det, der er fremtidsscenariet, og vi skal jo holde lønnen i ro i nogle år, det har du selv været ude at sige, er vejen frem, i øvrigt et synspunkt, der deles af temmelig mange, hvad man vil sige, økonomer i hvert fald. Så, men er det et samfund, som vi ønsker, at folk ikke kan leve af den løn, de får?
For mig er det helt uforståeligt, at Socialdemokraterne og fagbevægelsen lægger de tyske arbejdsmarkedsreformer sådan for had. Det er jo faktisk lykkedes tyskerne at få 2 millioner mennesker, som levede på kanten af arbejdsmarkedet, ind i et eller andet job. Og det er også noget, vi er nødt til at tænke på herhjemme. Vi er jo nødt til at indse, at du, når du oven i kontanthjælpen, hvis du er et kontanthjælpsægtepar, får boligsikring, du har børnetilskud osv., så er vi jo i den situation, at du skal tjene over 30.000 kroner, for at det kan betale, altså den ene ægtefælle skal jo have et job til 30.000 kroner, for at det kan betale sig at bryde ud af kontanthjælpssystemet. Og der har tyskerne jo altså lavet nogle incitamenter, så hvis du lever på offentlig forsørgelse, og du så kan tage et job på 10 timer for eksempel, jamen så skal du ikke betale skat af den løn, du får. Arbejdsgiveren skal ikke betale arbejdsgiverafgifter for at ansætte dig, og det giver jo så et incitament. I Danmark tror jeg, at tallene er, at for en kontanthjælpsmodtager, der tager et job på de overenskomstmæssige mindste betalinger, vil tjene måske 4 kroner i timen ved den øvelse. I Sverige tror jeg, at den tilsvarende øvelse er, at han vil tjene 25 kroner, og hvis du tager Tyskland, nu må I ikke hænge mig op på det, men det er størrelsesorden 50-60 kroner, den pågældende tjener ved så at gå ud og tage et arbejde. Og vi er altså nødt til at komme ind på den tankegang, og derfor vil konsekvensen også være, at for nogle kontanthjælpsmodtagere, der er vi nødt til at sætte kontanthjælpen ned, fordi når du kommer op og tjener 20.000, eller det, der svarer til 20.000, så lukkes interessen jo, og folk tænker jo rationelt.
Men der er jo nogen, der siger, at folk jo gerne vil i arbejde, og de der incitamentsstrukturer, som du beskriver med, at det kan ikke svare sig at arbejde for ret mange mennesker, at det er sådan set ret ligegyldigt, fordi folk vil gerne have et arbejde. Og det er
jamen,
sådan set...
det tror jeg nu ikke, erfaringen siger. Altså, vi har jo et gedigent indrømmet, Jarl, at der er 15.000 mennesker, når du ser statistikken, som rent faktisk sætter penge til ved at gå på arbejde. Det kan man se. Det koster dem penge at gå på arbejde. Men for mange andre er det da et rationelt regnestykke, at så skal du transportere dig 22 kilometer til fabrikken, og det koster så og så meget. Altså, folk tænker da rationelt. Jeg tror jo benhårdt på økonomiske incitamenter, og så længe du har indrettet systemerne sådan, at der ikke er noget økonomisk incitament, jamen så gør folk det ikke. Og det modbevis efter min mening af, at vi har 40.000 arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Altså, der er 40.000 mennesker i kontanthjælpssystemet, som ikke har andet problem, undskyld udtrykket, end at de mangler et arbejde. Det er altså ikke kombineret med et misbrugsproblem eller et psykisk problem. Det er rent, de mangler et arbejde. Samtidig har vi, kan du ikke få danskere til at tage job i landbrug, gartneri, hotel og restaurant, rengøring, alle de jobs der.
Hvorfor ikke?
Ja, fordi det ikke kan betale sig, efter min opfattelse. Og hvem er det så, der kommer og tager jobsene? Det er folk fra Østeuropa, der kommer op og tager de her jobs til overenskomstmæssig løn. Og så har vi det paradoks, at så render vi og brokker os over alle de østarbejdere, der kommer op, men du kan ikke drive danskerne til at tage de jobs. Altså, det er da et gedigent paradoks.
Det er et stort problem, og derfor så til, altså, du har, synes jeg også med rette, været stærkt fortørnet over, at den regering, vi har nu, gik til valg på et helt andet program, det de gennemfører. Og nu gennemfører de sådan set det, som du jo langt hen ad vejen er fuldstændig enig i. Nu står Venstre så meget, 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 meget godt i meningsmåling, og hvis perioden holder ud, så er der jo ret lang tid til næste valg. Men alligevel, så tænker jeg, altså, burde I så ikke gå til valg på, I siger ikke så meget nu, men er det ikke sådan her, at den her situation, vi står i nu, den er så alvorlig, og den nuværende regering arbejder på det, at det, I kan tilbyde, hvis I får flertal, det er, at det bliver altså nogle dramatiske år, hvorfor alle folk i det her land skal indstille sig på, at den velfærdsstat, som vi har kendt den, det er farvel. Fordi man kan jo se, hvordan den har vokset sig alt for stor. Der er ufattelig mange systemer, som genererer svindel og fusk. Og at folk har haft det i deres baghoved næsten hele deres liv, at staten kan man altid lege lidt med pengene. Men det bliver noget meget barske
tid. Jeg er ikke enig med dig i den beskrivelse af konsekvenserne, at det er sådan et dramatisk farvel. Altså, det velfærdssamfund, vi har, er vi jo alle sammen grundlæggende rigtig glade for, at det ikke...
Jeg siger ikke, at I vil afskaffe for eksempel fri sygehus eller sådan noget.
Men du er bare nødt til at lave nogle korrektioner. Altså, du er nødt til at lave nogle korrektioner, så det kan betale sig at arbejde. Altså, fagforeningerne og A-kasserne er nødt til at indse, at de bliver nødt til at henvise folk til jobs, der ligger i spændet 110-130 kroner. Man har jo nærmest indtryk af i dag, at A-kasserne ikke vil henvise folk til de her jobs, fordi de synes, at lønnen er for lav. Og der er vi altså nødt til at bare sige, at hvis vi vil opretholde den velfærd, eller hvis vi vil bevare muligheden for at køre videre med det velfærdssamfund, vi kender i dag, så skal der altså flere mennesker i arbejde.
Jeg vil bare gerne høre, hvis du sad ved magten nu så, altså nu kan vi sige, nu er der lagt op til med en kontanthjælpsreform, at folk, at vi skal opleve det måske historiske, at der er nogle folk på sociale ydelser, der skal ned i ydelser for at med SF stemmer skal lægge
SF skal lægge
stemmer til at give skattelettelser for erhvervslivet i form af reducering af punktafgifter eller.
Men jeg vil bare sige til dig, Torben, vi støtter jo fuldt ud regeringen.
Jamen, jeg tænker, på de her punkter. Hvor vil du gå videre end regeringen? Fordi så man må sige, jamen, altså du lyder som om du var regeringens støtteparti. Du går mere ind for den politik, de fører, end SF gør.
Ja, det er jo rigtigt.
Altså, der er Ole,
ja, det er jo en rigtig observation.
Altså, der er Ole Sohn, I er helt enige om, hvordan politikken skal køres. Det var I ikke før sidst valg.
Nej, men sådan.
Og lige sige til lytterne, at Claus Hjort og Ole Sohn har delt en fidusbamse i en anden
lille. Ja, okay. Nej, men altså, hvad jeg vil yderligere, det er jo, at vi er nødt til at sige, at som verdens højst beskattede land, så kan skatten kun gå én vej, og det er ned. Altså, en del af vores problem er jo, at virksomhederne ikke investerer i arbejdspladser i Danmark. Dels, hvis vi ser på bygge- og anlægsomkostninger, hvis man skal placere et anlæg, så er det meget, meget dyrt i Danmark. Der er virksomheder, der laver lagerfaciliteter lige over på den anden side af broen, fordi på grund af brandbestemmelser og så videre, så er det betydeligt billigere at bygge i Sverige, og så tager man omkostningen med at køre over.
Og risikoen er det, at det måske kommer til at brænde ned.
Jeg tror nok ikke, de svenske brandbestemmelser er væsentligt anderledes. Men altså, der er vi nødt til at se i øjnene, at virksomhederne opererer jo ikke på et etårigt sigt. Altså, det er jo fint, at regeringen har åbnet op for, at man i 2013 kan få nogle højere afskrivninger på investeringer. Men hvis du som virksomhed sidder og tænker, skal jeg foretage mig noget i Danmark, så ser man på, hvordan ser det ud om 10 år, hvordan ser det ud om 15 år. Og der tror jeg, vi er nødt til at give en politisk tilkendegivelse i Folketinget, at som verdens højst beskattede land kan skatten kun gå en vej, og det er ned. Og den anden melding, vi er nødt til at give, det er, at vi er nødt til i en årrække nu at give lavere lønstigninger end de lande, der omgiver os, for at vi kan indsnævre det.
Og det er der jo stort set ikke andre end Enhedslisten, der er uenige.
Og hvordan skal det ske? Skal det ske i et hug, eller skal vi bare holde lønstigningstakten i ro? Og så
ja, vi skal bare holde lønstigningstakten
i ro. Så inflationen udhuler reallønnen
i virkeligheden? Altså, vi skal bare holde lønstigningstakten i ro og sørge for, at vi har lavere lønstigningstakt end tyskerne og svenskerne og hollænderne og hvem det er, vi konkurrerer med.
Selv hvis det medfører, at vi får reallønsfald, som vi jo reelt har i øjeblikket.
Jamen altså, det er jo et spørgsmål, om vi vil have arbejdspladser i Danmark, eller om vi ikke vil have arbejdspladser i Danmark. Så kan man jo have fine fornemmelser om, at det er på visse vilkår. Men altså, udviklingen er jo i øjeblikket, at arbejdspladserne forsvinder ud af Danmark i en takt, som vi aldrig har oplevet før. Og fordi krisen jo har ramt så hårdt, så er globaliseringskonsekvenserne jo mega store i øjeblikket. Og det er jo det, vi kæmper med. Og desværre er kendsgerningen jo, at når du først har mistet arbejdspladser, så kommer de ikke igen. Jeg ved godt, man diskuterer en gang imellem, og så er der en enkelt arbejdsplads, der flytter tilbage, men det er altså undtagelsen, der bekræfter reglen.
En af de ting, som jeres politiske modstandere, fagbevægelsen, Enhedslisten, hvor de ellers findes, Dansk Folkeparti også nogle gange, det er jo den observation, mange gør sig, at der er ikke jobs i Danmark at få. Så det kan godt være, at man siger til folk, at I skal arbejde mere, man forsøger at øge arbejdsudbuddet. Der er lavet reformer, hvor man ligesom pisker folk til at gå ud og finde sig et stykke arbejde. Men der findes ikke jobs. Er du ikke enig i det? Og hvad kan man gøre?
Jamen, der er jo ikke andet end at skabe baggrund for, at der kan skabes job i Danmark. Altså, vi kan jo ikke ansætte alle mennesker i den offentlige sektor.
Hvad skal de folk gøre så?
Du er nødt til at give virksomhederne nogle. Vi er jo nødt til som nation og beslutte os for, at vi vil have produktion og beskæftigelse her i landet. Og det gør vi jo kun ved at sørge for, at det kan betale sig at drive virksomhed. Ikke også? Og vi er jo nødt til at sige, at de rammevilkår skal gælde for alle virksomheder, uanset om de laver fancy, interessante og højteknologiske produkter, eller det er den lokale smedvirksomhed, der står og bøjer nogle vandrør.
Et af de få punkter, jeg snart kan finde, hvor I er en smule uenige med regeringen, det er grænsehandel. Er det noget, fordi altså, hver evig eneste gang, jeg er nede i det område der, og det er jeg faktisk ret tit, så bliver det fuldstændig mærkværdig oplevelse, fordi det er en meget, meget konkret udtryk for en virkelig, virkelig, virkelig dårlig forretning for
Danmark. Ja, man kan jo sige, at Altså, vi fik jo en meget gevaldig lærestreg ved den fedtafgift, som vi indførte, jo i bedste velmening, fordi provenyet gik til at lette skatten, men den havde bare nogle skadelige virkninger, som har accelereret
den der grænsehandel. Altså, den er der også, almindelig enighed om, at det var tåbeligt, ikke? Men folk, der har levet i det der område og haft kendskab til det, det har været sådan i mange år.
Ja, altså, men det, der er det farlige, Torben, i øjeblikket, det er jo, det skifter lidt karakter. Nu er det jo ikke bare og vingummi og sådan noget. Nu er det jo dagligvarer, det er rengøringsmidler.
Det er rødkål fra
Og når du alligevel er dernede, så er det at gå til tandlægen og få din bil repareret, yes. Og gå i byggemarkedet og købe ting, du og så videre.
Ikke? Og du kan stort set ikke opdrive rentable butikker i Sønderjylland.
Altså, derfor er vi jo altså også kommet til grænsen for, hvad vores skatter og afgifter kan tåle, ikke også? Og det er vi jo nødt til at drage konsekvensen af. Det kan da godt være, at det bliver en tung periode, man så skal igennem, men altså, hvis du ser på, hvordan tyskerne manøvrerede, og nu er det ikke, fordi jeg vil sammenligne, vi kan ikke sammenligne det danske arbejdsmarked og det tyske, fordi det tyske finansieres på en anden måde med arbejdsgiverafgifter og så videre, for forskelligt fra Danmark. Men altså, de har jo ført en konsekvent politik, og det er det, jeg har prøvet at appellere til. Gerhard Schröder nedsat jo de her Hartz-kommissioner, gennemført nogle reformer. Angela Merkel har videreført dem, og hvis man følger lidt den tyske valgkamp, så er det jo ikke sådan, at SPD i Tyskland fører en kampagne på at rulle de reformer tilbage. Man er jo faktisk enige om...
Nej, det længe blev så konsekvensen, altså Venstrefløjspartiet, det steg jo. De vil lakse, altså Oskar Lafontaine.
Men det vil altså, altid ske.
Det gør
de skældede jo af.
Men altså, tilbage bliver bare, at der er en bred enighed om, at det var den rigtige vej at gå. Og det synes jeg godt, vi kunne lære noget af i Danmark. Altså at sige, lad os nu i en længere periode komme med nogle tilkendegivelser. For eksempel, skatten kan kun gå ned. Vi viser løntilbageholdenhed. Prøver at rydde op i bureaukrati og standarder og så videre, der hæmmer konkurrenceevnen.
Men det, I blev kritiseret for under VK-regeringen, det var jo, at I gennemførte de her arbejdsmarkedsreformer i en opsvingsperiode, hvor der var mangel på arbejdskraft. Nu er der overskud af arbejdskraft, og så gennemfører regeringen de her hårde reformer. I gjorde det også, selvfølgelig.
Jeg tror, du burde udtrykke dig omvendt. Vi gennemførte dem, og det regeringen har lavet er jo minimalt i den sammenligning.
Jo, men de gennemfører også ting, der øger arbejdsudbuddet. Det må du vel erkende.
Men ikke så store. Altså, de har gennemført en førtidspension og fleksjobreform og en skattereform, og det giver 17.000 i arbejdsudbud. Fraregnet de skattestigninger, de har lavet, så er de på 12.000. Vi gennemførte 105.000 med dagpengereform, efterlønsreform osv. Så der er jo klasseforskel der.
Men i hvert fald er det jo sådan, at alle de her såkaldt akut... eller dem, som ryger ud af dagpengesystemet, de kan ikke få noget jobs nu, og regeringen har undervurderet omfanget. Og hvad gør vi ved det?
Ved du hvad, omsætningen, nu vil jeg meget nødig virke meget kynisk, men der er jo 500.000 jobs, der bliver slået op hvert år, og det varierer jo med krisen, folk bytter jobs. Jeg tror, at sidste år læste jeg tal forleden dag.
3F'er kan vel ikke søge et overlægejob?
Nej, men de kunne for eksempel søge et rengøringsjob, de kunne for eksempel søge et job i hotel og restauration, de kunne eventuelt søge et job i et gartneri. Det er jo den problemstilling, vi diskuterede før. Hver dag er der jo masser af mennesker, der får et nyt job, og derfor kan man sige, den bebrejdelse, vi kan rette mod jobcentrene, det er jo, at de ikke har været skarpe nok på at hjælpe de mennesker, som er i risiko for at ryge ud, og som jo åbenbart ikke selv er i stand til at få et job. Altså, lykkeligvis er det jo de færreste job i Danmark, der besættes via jobcentrene. Langt hovedparten af jobsene besættes jo ved, at man sætter en annonce i avisen, at man hører ens fætter, at vi mangler en mand over på fabrikken.
Ja, det er lige før, vi kan efterlyse en lytter, som kender en, der har fået job via et jobcenter.
Jamen, det skal vi da være lykkelige for. Vi skal da være lykkelige for, at det ikke er jobcentrene, der sørger for beskæftigelsen i Danmark. Men de har jo en forpligtelse til at spotte de mennesker, som ikke af sig selv er i stand til det. Og der synes jeg, man svigter.
Men er der ikke grænser? Altså, jeg mener, der er jo nogen udkantsområder i Danmark, hvor arbejdsløsheden er ret massiv. Jeg nævner Fling, Lolland Falster, Langeland, Nordjylland, Bornholm. Sådan nogle steder, hvor der er jo grænser for, hvor mange gartnerijobs og det er jo steder, der ikke er særlig mange gartnerier, ved jeg. Og hoteller er der vel, det er vel også sådan et sæson.
Men for hovedparten af dem, der bliver ledige. Altså, jeg tror, hvis jeg husker tallene rigtigt, gennemsnitsledigheden for en person, der bliver ledig, den er et sted mellem 3 og 4 måneder. Så folk kommer jo i arbejde hele tiden. Og den gruppe bekymrer mig sådan set ikke ret meget, fordi det er jo, hvad man i den fagterminologi betegner som stærke ledige, som selv er i stand til det. Mange flere kræfter skulle bruges på de mennesker, som jo nu falder ud, og som jo i nogle år har haft den mulighed for at søge de her jobs. Altså, jeg prøver altid at bekæmpe den der opfattelse af, at det danske arbejdsmarked, det er sådan et statisk arbejdsmarked, at hvis man bliver ledig, når ledighedsprocenten er 6,1, og nu den 8,2, så kommer jeg først i arbejde, når den kommer ned på 6,1 igen. Det er en forkert opfattelse, fordi der er 500.000 jobs, der hvert år bliver slået op og bliver besat.
Claus Hjort, nu jeg er jo glad for at høre, du sidder jo næsten ligesom som en repræsentant, i hvert fald for en slags økonomisk samlingsregering her i Danmark, men hvis det var dig, der skulle lave en vækstpakke nu, altså det kommer I jo til at forhandle med regeringen om, hvad skal der gøre, men hvad er det, dine prioriteringer er for at skabe nogle flere jobs? Hvad vil du konkret bruge af redskaber, ud over at sænke nogle afgifter?
Skatter og afgifter, altså...
Jeg underkender ikke, at det er en meget væsentlig...
Kommer der flere arbejdsmarkedsreformer i en ny VK-regering, for eksempel?
Jamen, der er nogle ting, vi er nødt til at lave om. Altså, vi er nødt til, for eksempel, at føre de ting, der er lagt ud til A-kasserne, føre det tilbage til jobcentrene. Altså, for vi kan ikke have et system, hvor man ligger og spekulerer i, at der er nogle jobs, der ikke er så gode og så videre. Så du er nødt til at stramme op på nogle af de ting. Du er nødt til, på kontanthjælpssystemet, foreslår vi jo, at du forlænger den der ordning fra de 18-25-årige, at du går op til de 30-årige. Altså, er du under 25 år, kører du jo på en lavere takst. Og den gennemførte Nyrup jo i 90'erne, og den medførte jo med det samme, at ledigheden faldt for den gruppe. Og hvis du kigger på ledighedsstatistikkerne, hvad er det for en gruppe, der har den højeste ledighed af aldersgrupper, så er det de 25-30-årige. Og altså, det synes jeg er et af de mest akutte problemer, fordi enten går de i uddannelse, eller også er vi nødt til at sætte taksten ned for dem, så incitamentet til at gå ud og tage et arbejde bliver stort. Fordi det er jo lige præcis den gruppe, vi møder igen og igen, når konjunkturerne svinger.
Men er det ikke en del af problemet ved at skabe usikkerhed omkring det her flex-security-system, som vi har jo haft, hvor man har haft sikkerhed for at kunne blive forsørget, hvis man mister sit arbejde, til gengæld så røg man hurtigt ud, altså virksomheden kunne fyre folk rimelig hurtigt, at folk nu skal vende sig til at det nye tider, og derfor så tør de ikke bruge nogen penge, de tør ikke investere, de holder på pengene, de nedbringer gæld, og de øger opsparingen, så at de kan klare sig i den situation, hvor de står uden jobs. Og det er en af grundene til, at økonomien ikke vokser særlig meget.
Ja, det er jo rigtigt, at vi kunne da godt ønske os, at der var den
til... Skulle man måske gøre det give lidt mere tryghed til folk?
Jo, men det kan du ikke gøre, hvis de ikke har mulighed for at få et arbejde. Altså, tingene kører jo i ring, og for mig starter tingene med, at vi har et arbejde, at vi kan have arbejdspladser i Danmark, fordi når alt kommer til alt, det der genererer velfærden i det her samfund, det er jo den produktionsværdi, der skabes i den private sektor. Det er jo den, vi andre går rundt og fordeler til alle mulige, og hvis den svigter, jamen så bliver der færre midler at fordele af. Det er jo sådan set det, der er hele humlen i problemet, som jeg ser det. Og derfor er du jo nødt til at skabe nogle rammevilkår. Og jeg synes ikke, at den diskussion, der har været i regeringen om, at nu skal vi satse på noget helt bestemt og fancy teknologi og grønne jobs. Vi er nødt til at skabe nogle vilkår for alle virksomheder, og som jeg sagde før, også for smeden, der står og bøjer gasrør. Altså, vi har brug for alle arbejdspladser i Danmark. Så har vi da også brug for at få noget større prestige ind i, og bedre kvalitet ind i de faglige uddannelser. Altså, vi uddanner jo 18% af en årgang, eller sådan noget, går på de faglige uddannelser. Det skal jo op på 30% eller mere, fordi det er jo den slags arbejdspladser, vi har brug for, og derfor er vi nødt til at sikre, at de unge mennesker, at det bliver attraktivt, og at vi denne her snak om, at hvis ikke man bliver Ph.D. i et eller andet, jamen så er man nærmest i ulykke.
Vi har ikke ret meget tid tilbage, og jeg lytter på det, du siger sådan endnu en gang, som jeg siger, jamen det står ikke så skidt til i Danmark. Vi har næsten en samlingsregering, for der er ikke så stor forskel på, hvad I mener. Jeg tror, der er meget stor forskel på, hvad man mener i SF, men det betyder ikke noget, fordi det bliver sat til at stemme for det samme, som du mener, Claus Hjort. Så tusind tak, fordi du var med os i denne sidste halve time af Cordua og Stenhoff. Der er ikke ret lang tid, til vi skal have nyheder.
Og hvis I ikke fik det hele med i dagens udsendelse, så husk, at I kan det her program og alle tidligere programmer, det kan aflyttes, podcastes på www.radio247.dk/CS.
Man kan huske det der, det er så tydeligt, og alle har siddet derhjemme med papir og blyant og skrevet den der ned, men der kan man de oplysninger fås på vores hjemmeside også. Tusind tak for i dag. I redaktionen sad Nina Delfour.